Ви на хвалях Ночної Свободи. До завтра засталося півгодини. З вами надалі Олексій Знаткевич. Да завтра ми ще почуємо меркування глядачів у Нью-Йорку про документальні фільми Віктора Дошука, присвячені політичній ситуації у Білорусі. Так само перший уривок з роману чеської письменниці Ганни Адранікової «Гук сонячного годинника» у перекладі Вероніки Бялькович, а перекладчиця крыху розкаже про гэты твор. І ми довідаємося, як поляки обороняють героїв мультфільму «Льоліка і Боліка» від німецьких геїв. Але найперш коротко про основные подзеи у Беларуси и свете. За гэтым сочыць Наталя Судлянкова.
У часе разгону пікету на Кастрычніцкай плошчы пляменнік Александра Казуліна Алексей патэлефанаваў сваёй сяброўцы і сказаў, што яму падкінулі наркотыкі. Пасля гэтага сувязь з Алексеем перарвалася, цяпер ягоны мабільны тэлефон не адказвае. Алексей браў удзел у пікеце за вызваленне Александра Казуліна, які трэці месяц застаецца за кратамі. Восьмы дзень працягваецца масавая галадоўка пратэсту моладзевых актывістаў супраць пераследу апазіцыі. Цяпер удзел у ёй бяруць 40 чалавек. Жыхары Ваўкавыска ў калектыўным лісце просяць прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча спыніць сваю галадоўку. Сёння Аўтуховіч ізноў быў шпіталізаваны, так і не патрапіўшы да судовай залі. Штам дазволу на выезд у пашпартах беларусаў можа быць скасаваны да пачатку 2008 году у адпаведнасці з рашэннем Канстытуцыйнага суду, паведаміла Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Цяпер коротка да міжнародных падзеяў. Кіраўнік знешняй палітыкі ў развязу Хаўьер Саляна сёння ўвечары прыляцеў у Тэгеран для прадстаўлення міжнародных прапановаў, скіраваных на спыненне спрэчкі вакол ядзернай праграмы Ірану. Тым часам Іран стаў адной з 12 краінаў, што ўвайшлі ў агучаны злучанымі штатамі спіс дзяржаваў, якія не зрабілі дастатковых крокаў на шляху запабягання гандлю людзьмі, прымусовай працы і дзіцячай прастытуцыі. Сярод гэтых краінаў дзярждапартамент назваў таксама Узбекістан, Саудовскую Арабію, Сырыю, Паўночную Карэю. Тым часам прэзідэнты Румыніі, Украіны, Малдовы, Грузіі, Арменіі, Азербайджану сёння сустрэліся ў Бухарэсце на саміце дзяржаваў Чорнага мора. У рамках саміту прэзідэнты Арменіі і Азербайджану абмеркавалі крызіс вакол Нагорнага Карабаху, а прэзідэнт Румыніі Траян Бачэску сказаў Віктару Ющэнку, што Бухарэст падтрымлівае намаганні Кіева ўсталяваць шчыльныя дачыненні з Еўразвязам і НАТО. Ісламскія апалчэнцы ў Самалі сёння заявілі пра захоп сталіцы краіны. Расійскія ўлады паведамілі, што пакуль не маюць інфармацыі пра лёс 4 сваіх дыпламатаў, захопленых у палон у Багдадзе. А тым часам сёння баевікі ў Іраку захапілі ў палон яшчэ 50 жыхароў Багдаду.
Першага да 7 чэрвеня ў Нью-Йорку ідзе паказ дакументальных фільмаў Віктара Дашука «Ноч доўгіх нажоў» і рэпартаж «З клеткі пра трус для трусоў». Фільмы, знятыя ў 99-м і 2001-м годзе і прысвечаныя палітычным падзеям у Беларусі, у тым ліку рэферэндуму 96-го году аб змене Канстытуцыі і знікненням вядомых людзей. Газета «Нью-Йорк Таймс» у сваёй рэцэнзіі назвала фільмы Віктара Дашука «крыкам абурэння і агіды». Паводле крытыка, рэжысэр не толькі крытыкуе беларускі рэжым, але сцвярджае, што беларусы часткова нясуць адказнасць за прыгнёт супраць сябе, бо віталі гэтак званую «моцную руку». А вось што кажа Рэй Прэвет, кіраўнік праграмаў кінатэатру «ПНР», у якім паказваюць фільмы.
I have little perspective on Belarus proper and on Central and Eastern Europe.
У мяне не так шмат досведу ў справе Беларусі і ўвогуле цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Магчыма, я ведаю крыху болей, чым сярэдні амерыканец, але я не настолькі блізка знаёмы з сітуацыяй. Я думаю, што «Ноч доўгіх нажоў» гэта шэдэўр. Гэта адзін з наймацнейшых фільмаў, які я бачыў. Кропка. Я думаю, што абодва фільмы вельмі моцныя, але «Ноч доўгіх нажоў» па шмат якіх прычынах мацнейшыя, прынамсі, наколькі я разумею кантэкст.
Гаварыў Рэй Прэвет, кіраўнік праграмы кінатэатру «ПНР» у Нью-Йорку, якім паказваюць фільмы Віктара Дашука. Беларус, які жыве ў Нью-Йорку, Алесь Вінакураў, запытаўся ў людзей пасля прагляду фільму пра іхныя ўражанні. На фільм прийшли як виходці з былога Савецкага Саюзу, у тым ліку з Беларусі, гэтак і тыя, хто практычна нічога не ведае пра ўсходнюю Еўропу.
Я не ведаў пра беларускія падзеі, бо гэта не асвятлялася амерыканскай прэсай. Недаўнія падзеі ва Ўкраіне, звязаныя з выбарамі, асвятляліся, але беларуская сітуацыя не. Сітуація там крыху горш, чым я чакаў. Я думаю, што фільм вельмі эфектыўна гэта паказвае, і я спадзяюся, што з гэтым можна нешта зрабіць. Я захапляюся мужнасцю людзей, пра якіх там вядзецца.
Для мяне нічога, ну, гэта не было новае, таму што я сачу за падзеямі, якія адбываюцца ў краіне і толькі год у Штатах, і таму я ведаю ўсё. Но вельмі добра съёмкі, канешне, цікава былі. То, што мяне паразіла, што калі я жыла ў Беларусі, я тых вещей даже не знала. Во-первых, я была ребёнка, а во-вторых, я никогда не то, что я интересовалась, я знала то всё из новостей, как бы, ну, со стороны школьников, одноклассников. А сейчас, будучи в этой стране, я узнала больше и переживаю больше, чем тогда, когда я жила. И как бы у меня есть возможность увидеть все, узнать больше, чем у людей, которые живут там, потому что я ничего не боюсь здесь. Я на теплом месте сижу, а там люди не знают, не слышат, ничего не могут сказать.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, и до завтра застается 17 хвилин. У Польшчы пачалася акцыя ў абарону добрага імя герояў вядомага польскага мультыплікацыйнага фільму «Болек і Лёлек». Палякі пратэстуюць супраць таго, што малюнак мультгерояў выкарыстоўваюць нямецкія геі для рэкламы сваёй акцыі, расказвае наш корэспандэнт у Польшчы Алексей Дзікавіцкі.
У Польшчы «Болька і Лёлька» ведаюць не толькі тыя, чыё дзяцінства прыйшлося на часы Польскай Народнай Рэспублікі, калі выбіраць па дзяржаўным тэлебачанні асабліва не было чаго, але і цяперашнія першакласнікі, выбар у якіх ёсць, ды яшчэ які.
Болек робіць прыколы.
Болек розныя прыколы робіць, яны смешныя, падаюць увесь час вясёлыя. Я глядзеў недаўна серыю, дзе яны ў піратаў пераапрануліся.
Назваўся «Пшаброза пірата».
«Болька і Лёлька» ведаюць таксама і па-за межамі Польшчы. Гэты мультфільм паказвалі ў 80 краінах свету. У Беларусі прыкладам «Болек і Лёлек» сталі героямі адной з жартаўлівых песняў з культавага музычнага праекту «Народны альбом».
Мы два польскі шпіёны. Болек ты Лёлек.
Лёлек ты Болек. Запомніце нашу імёны.
Болек ты Лёлек.
Лёлек ты Болек. Наше кішэня мапа.
Каліна Лявонавольскага, Міхала Мнепадыстава, Касю Камоцкую ды іншых беларускіх музыкаў у Польшчы не пакрыўдзіліся, дык на нямецкіх геяў, якія, дамаляваўшы лёльку жаночыя грудзі, выкарыстоўваюць выявы Болька і Лёлька ў рэкламе свайго выезду на парад сексуальных меншасцяў у Варшаву, некаторыя палякі раззлаваліся цалкам сур'ёзна. Бо акрамя таго, што на гэтых мультфільмах выраслі мільёны з іх, дык Болек і Лёлек, гэта яшчэ і сімвал росквіту польскай мультыплікацыі ў 70-е гады. Пасля рэвалюцыі ў Іране Аятала Хамені дазволіў паказваць па тэлебачанні толькі адзін замежны мультфільм, і гэта быў Болек і Лёлек. Гаворыць Раман Нехрыбецкі, сын Уладзіслава Нехрыбецкага, які прыдумаў постаці Болька і Лёлька. Паводле ягоных словаў, аўтары нямецкай рэкламы проста адбіраюць у дзяцей гэты мультфільм, паказваючы ягоных герояў у такім выглядзе. З гэтым меркаваннем згодны і Анджэй Плеўняк, інжынер з гораду Бельска-Бяла, які ўзначаліў ініцыятыву ў абарону добрага імя Болька і Лёлька. Ён лічыць, што геі папросту груба і нахабна ўлезлі ў свет дзяцей. Менавіта ў Бельска-Бялай паўсталі ўсе 180 серыяў мультфільму, і таму жыхары гэтага гораду першымі пачалі акцыю збору подпісаў пад зваротам да парламенту і ўраду, ад якіх патрабуецца спыніць падобныя выхадкі на самым высокім дыпламатычным узроўні.
Павінні прапрасіць што найменш.
Яны павінны папрасіць прабачэнні, але гэта не ўсё. Няхай прыкладам прафінансуюць стварэнне чарговых серыяў Болька і Лёлька. Кажа жыхар гораду Бельска-Бяла. Адмыслоўцы, аднак, лічаць, што ўрад у гэтай справе зрабіць нічога не можа. Прыцягнуць да адказнасці аўтараў абразлівай для прыхільнікаў Болька і Лёлька рэкламы можа толькі ўладальнік аўтарскіх правоў на выявы хлопчыкаў з мультфільму, а гэта Раман Нехрыбецкі, які заявіў, што не выключае звароту ў берлінскі суд. Не магу сабе ўявіць, каб нехта без дазволу, ды яшчэ ў такі спосаб, выкарыстаў, напрыклад, герояў дыснеяўскіх мультфільмаў, сказаў сын таленавітага польскага мультыплікатара.
Напад за нападом, теракт за терактом, мы углядаемся в мапу прослуху.
Мы маем намер подцелить ту маланкой свою
На хвалях начной свабоды гучаў рэпартаж пра тое, як палякі змагаюцца з нямецкімі геямі, якія скралі абразы героя мультфільму «Лёлек і Болек». Дарэчы, ў сераду 7 чэрвеня а 14 гадзіне паводле менскага часу на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Сергеем Тарпачовым, кіраўніком незарэгістраванай беларускай лігі сексуальнага раўнаправя «Лямбда». Ну, ён да крадзяжу вобразу Лёлека і Болека не мае ніякага дачынення. Тым не меней, вы можаце задаваць яму любыя пытанні ўжо цяпер на нашым сайце свабода.org, рыска форум, там можна задаваць пытанні. Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца 17 хвілінаў, і на гэтым тыдні ў нашым эфіры прагучаць урыўкі з раману чэшскай пісьменніцы Ганы Адранікавай «Гук сонечнага гадзінніка» ў перакладзе Веранікі Бялькович. Гэтая кніга распачала серыю чэшскай літаратуры ў выдавецтве «Логвінаў». Вераніка Бялькович сама будзе чытаць урыўкі з раману, і мы крыху з ёй пагутарылі пра гэты твор. Скажыце, Вераніка, чаму менавіта гэтая кніга, чаму яна распачала серыю перакладной чэшскай літаратуры?
Па праўдзе, кнігі ў чэшскую калекцыю выбірае куратар серыі, натуральна, Сергей Сматрычэнка, але я разумею яго на выбар і думаю, што ён не быў выпадковым, таму што кніга, як падаецца і яму, і мне, я спадзяюся, не толькі, сапраўды выключная, вельмі цікавая, і кніга, якая закране кожнага, яна не чыста чэшская, якая не будзе зразумелая іншаму чытачу. Яна універсальная, і тэмы, якія ў ёй закранаюцца, яны будуць цікавыя не толькі чэхам, а кожнаму чалавеку. Гэта і каханне, і любоў, і нянавісць, і здольнасць дараваць.
А што было самае цяжкае, калі вы перакладалі? Над чым вы найбольш плакалі, скажам так?
Ну, плакала я сапраўды. Самае цяжкае быў менавіта эмацыйны бок гэтага перакладу, таму што арыгінал раману, ён вельмі такі пачуццёвы, ён вельмі інтымны, Ён вельмі эмацыйны. Я думаю, што гэты раман не можа не пакінуць чалавеку нейкія пачуцці, і гэта не залежыць ад нацыянальнасці. Гэта будзе і ў чэшскага чытача, і ў беларускага, таму што, напрыклад, тэмы пакутаў у канцлагерах гэта універсальная тэма, гэта будзе зразумела кожнаму.
Гаварыла перакладчыца Вераніка Бялькович, менавіта яна будзе чытаць свой пераклад раману чэшскай пісьменніцы Ганы Адранікавай «Гук сонечнага гадзінніка» і наша начная чытанка літаральна праз 5 хвілінаў. Але спярша яшчэ раз даведаемся, пра што сёння пішуць на беларускіх інтэрнэт-сайтах, блогах і форумах.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. Зноў вітаю вас у офлайне, з вамі Юлія Шарова. Сайт «Жанучы свет» дапамагае сваім наведніцам разгадаць некаторыя мужчынскія сакрэты. Адзін з такіх сакрэтаў, чаму мужчыны ненавідзяць не мець рацыі. Пазбягайце ўжываць такія словы, якія зачапляюць мужчынаў, вучаць аўтары сайту. Цяпер, калі вы ведаеце асаблівасць мужчынаў хваравіта ўспрымаць тое, што яны не маюць рацыі, не пагаршайце сітуацыю самі. Напрыклад, калі вы едзеце на машыне і бачыце, што ваш муж заблукаў, не кажыце: «Вось так заўсёды, увесь час адно і тое, што ніколі не ведаеш, куды едзеш». Скажыце: «Дарагі, ты ведаеш, мне было б спакайней, калі б мы спыніліся і высветлілі, як праехаць. Я вельмі нервуюся, калі мы гэтак кружляем на месцы. Я ведаю, што ты ўсё робіш слушна, але нумары вуліц, здаецца, пераблытаныя». А ресурс «Студэнты Бай» працягвае знаёміць наведнікаў з гуртамі, якія падалі заяўку на ўдзел у сёлетнім басовішчы. З 37 каманд ужо адабралі 16. Яны будуць выступаць на адборышчы, якое адбудзецца 9 чэрвеня ў Дрымлэндзе. І зараз зусім начная песня зусім начнога гурта. «Ліліт, не дазволь».
Шыстыя слёзы, я глас у пакоі з дождж. Мы з табою бяскрылыя птахі, ўжо неба ніколі цяпер не чуем боль.
Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvobodaslimak.tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
І калі вы хочаце знайсці інтэрнэт-адрасы, пра якія гаварыла Юлія Шарова, зайдзіце на наш сайт svoboda.org, гузік начной свабоды ў правым верхнім куце. Да завтра застаецца 11 хвілінаў. З вамі Алексей Знаткевіч. Заўтра ў нашым вечаровым эфіры прагучыць перадача «Беларуская замежжа». І я пагутарыў з аўтаркай перадачы Ганнай Сурмач і запытаўся яе, чаму варта заўтра паслухаць гэты выпуск.
Гэтая перадача трошкі адрозніваецца ад папярэдніх тым, што яна не мае такого выразна акрэсленага сюжэту. Гэта як бы развагі, развагі на тэму, што знаходзяць і што страчваюць на чужыне маладыя людзі, якія сёння выязджаюць у эміграцыю з Беларусі. Госцем нашым будзе філосаф, таму і такія вось развагі філасофскія. Малады філосаф Алесь Мікша з Італіі, былы выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Таксама вы пачуеце гасцей з Польскай Торуні. Там працуе маладая выкладчыца беларускай мовы Марына Запартыка, якая ў замежжы знайшла сваю першую працу, дарэчы. І студэнт Павел, які вучыцца там ужо трэці год і будзе распавядаць пра тое, як яны з сябрамі хочуць там не толькі вучыцца, але нешта дапамагаць і Беларусі. Хачу запрасіць вас да знаёмства з гэтымі новымі людзьмі. Кожны з іх мае свой лёс, свой шлях, па-свойму будуе свае жыццё, і я думаю, што іх попыт тым і цікавы.
Ганна Сурмач расказвала пра заўтрашні выпуск перадачы «Беларуская замежжа», і гэтая перадача гучыць на нашых хвалях у вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18-й гадзіне. Ну, а зараз на чарзе нашая начная чытанка. гучыць першы ўрывак з роману чэшскай пісьменніцы Ганны Адранікавай «Гук сонечнага гадзінніка». Чытае перакладчыца роману Вероніка Бялькович.
Ёй у Індыі зусім не падабалася. Яна бачыла бруд, зацвілыя сцены дамоў, смецце ў калатушы. Яе блажыла, калі на яе патыхала гніласным смуродам, а вакол бегалі тузіны катоў і цюцькаў, аблезлых, пакрытых шалудзямі. У яе пачыналіся прыпадкі, калі яна бачыла скалечаных дзяцей у вулічным пыле, убогіх жабракоў са слановай нагой і працягнутай рукой. У яе была фобія, бруду і хваробы. Яна не магла вынесці голы твар рэчаіснасці, непрыкрыты выгляд галечы, хвароба ў смерці. Убачыўшы першую змяю, яна захацела дадому. Маці Індыя, зямля старажытнай культуры, таямнічая і невытлумачальная. Шырокія рэкі, жоўта-шэрая вада, ў якіх коціцца ціха і вечна. Індыя. Бацька спрабаваў зліцца з гэтай зямлёй і выцягнуць з суплёту размаітых людзей, культур і рэлігій самае лепшае. Маці спачатку намагалася гэту зямлю зразумець. Заўсёды і ва ўсім яна шукала сэнсу. Але тады Індыю можна зненавідзіць. Індыя дзеля яе не змянілася. Засталася такой, якой была тысячы гадоў. Змянілася Рахель. Прымірылася з ёй. Дзякуючы апантанасці старадаўнімі міфамі, вобразамі веры і сілай слова, яна адкрыла для сябе і для нас паэзію ўсходняй часткі свету і захапілася крайнасцямі і багаццем лёсаў. Закахалася ў яе. Індыя была нашым агульным каханнем, гарачым і няўмольным, салодкім і балючым, пажадлівым і непадатлівым. Я вырас у абдымках яе супярэчнасцяў, сярод людзей, якія запалілі ў маім жыцці прагу гармоніі з самім сабой. Мая Індыя. Я не намагаўся яе зразумець. Я яе любіў. Кавіта. Так звалі маю няню. Ая. Грузная жанчына няпэўнага веку з вачыма, як вугольчыкі, і носам, які бег уздоўж усяго твару і загнутым канцом цягнуўся да поўных вуснаў. Яна насіла сінія сары, адзіны кавалак матэрыі, які загадкава абвінаўся вакол верхняй і ніжняй часткі цела, як пітон. Тузіны бліскучых бранзалетаў і ланцужкоў бразгалі адзін аб адзін у рытм рухам. Яна рухалася, як котка, мякка і плаўна. Калі яна ішла, друзлае цела грацыёзна калыхалася, нібы пералівалася з аднаго сасуда ў другі, мяняла форму і зноў вярталася назад да першапачатковага выгляду. Яна выпраменьвала спакой і ласкавасць. Ая значыць няня. Яна сталася неад'емнай часткай дому і своеасаблівым членам нашай сям'і. Размаўляла са мной вельмі дзіўнай мяшанкай ангельскай і хіндзі, якую разумеў толькі я. Тата смяяўся з нашага спосабу ўзаемаразумення, а маму гэта раздражняла. Урэшце яна прывыкла і перастала злавацца, бо я да кавіты кранальна прывязаўся, а тая мяне абагаўляла. Падарожжа па гангу, рачная роўнядзь з пераходамі, вулічны цырульнік. Сушка кравяку на вуліцах на паліва, прымітыўныя калёсы з масіўнымі коламі і выцягнутыя пальмы, як перагорнутыя каметы. Рэгіна Вайнштайн напісала, што старая цётачка Эстер памерла. Яе запавет быў заплатай на падранае сумленне. Кватэра ў Аламоўцы, каштоўнасці і значны рахунак у банку яна адпісала Рахель.
На хвалях начной свабоды гучыць урывак з роману чэшскай пісьменніцы Ганны Адранікавай «Гук сонечнага гадзінніка». Чытае перакладчыца роману Вероніка Бялькович.
У сярэдзіне студзеня 1934 года затрэслася зямля. Частка суседняга Асама ператварылася ў месячны краявід. Газеты пампавалі тоны руінаў і тысячы загінулых на першыя старонкі. Загалоўкі клікалі на дапамогу. Фотаздымкі з Джамалпула, дзе не засталося каменя на камені. Войска закладала дынаміт і падымала ў паветра рэшткі зруйнаваных будынкаў. Службоўцы з разбураных установаў працавалі пад адкрытым небам. Хто мог, пакапаўся ў скарбонцы і дапамог пацярпелым. Завод у Канагары, цудам захаваны пасля землятрусу, працаваў што моцы. Адначасова з вытворчасцю рамантавалі патрэсканыя столі. Трэба было падвысіць якасць вырабу кедаў, каб яны змаглі канкураваць з японцамі, якія захоплівалі рынак. Бацівці за гэта ўчапіліся, і гумавымі падэшвамі за бесцань японцы ўрэшце перамаглі. Было свята. На беразе Хуглі, паблізу вёскі Нангі, аточанай дрыгвой і джунглямі. 28 кастрычніка 1934 года, у дзень заснавання Чэхаславакіі, Ян Барташ, шэф індыйскай філіі Баці, заклаў першы камень новага завода. Праз пару гадоў тут будзе стаяць горад. Тамаш размаўляў з архітэктарам Карфікам. Згорбіўшыся над стосам будаўнічых планаў, яны самазабыўна спрачаліся. Абмяркоўвалі кожную дэталь, шукалі спосаб супрацьстаяць падступствам клімату і крэслілі алоўкам апошнія змены. Праходзілі па горадзе, якога не існуе. Ён быў марай на паперы, канкрэтнай і распрацаванай. Батанагар. Праз тры гады пасля закладкі падмуркаў, акрамя завода і сямейных дамкоў, там былі ўласны грузавы порт, пошта, тэлефонная станцыя і касцёл. Футбольнае поле, тэнісны корт, крыкет, басейн. Будаваўся кінатэатр і тэатр, завяршалася распрацоўка планаў школы для дзяцей супрацоўнікаў.
У начной чытанцы прагучаў першы ўрывак з рамана чэшскай пісьменніцы Ганы Адранікавай «Гук сонечнага гадзінніка». Чытала перакладчыца раману Вераніка Бялькович. Працяг слухайце на нашых хвалях заўтра. Шановныя слухачы, кожны будні дзень ад 7 да 8 гадзіны ранішняя праграма «Свабоды» ў жывым эфіры. У жывым эфіры аўторка рэпартаж з кватэры палітычных галадоўнікаў у Салігорску, пра даклада аб наступствах Чарнобылю расійскай арганізацыі Greenpeace, пра невядомыя дэталі вяртання немцам савецкімі войскамі карціны «Сыкстынская Мадонна» раскажа беларус, які падчас вайны апекаваўся трафеямі, і шмат чаго іншага. Не праспіце «Свабоды». Ну, а цяпер да заўтра засталося ўжо 3 хвіліны і прыйшоў час на калыханку. Луі Армстронг спявае песню «Hello, Dolly».
Dolly, I can tell, darling, you keep blowing, you're still blowing, you're still going strong. I feel the room swaying and the band playing one of our old favorite tunes.
Мы развітваемся з вами до 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды.
I'll never go my way again. Darling, never go my way. Darling, never go my way.